Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається катехеза ранкова з отцем Володимиром Кусніше. З вами в студії сестра Люцина. І сьогодні будемо говорити про постаті Старого Завіту, тобто продовжується цикл катехез, власне, про постаті Старого Завіту, про пророків. І сьогодні будемо мати можливість дізнатися про пророка Ісаю. Отець Володимир, ми вас щиро і сердечно вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ми радіємо з цього, що будемо мати велике знання, що стосовно до Біблії, тим більше Старого Завіту, тому що не завжди просто розуміємо того, що яким чином вони виконували волю Господа Бога, власне, передаючи цю або іншу інформацію. Тим більше, власне, так далеко, так давно-давно вони жили перед нами, і щоб зрозуміти їх, а ще наслідувати, ви нам в цьому допоможете, будь ласка.
Ну що ж, постараюся допомогти приблизити постать пророка Ісаї, як ви, сестру, вже нагадали, цей цикл катехез у нас про видатних людей Старого Завіту, про тих імена, яких дуже часто ми сьогодні повторюємо, до яких звертаємося. І кілька останніх постатей – це були пророки. Говорили про тих пророків старших Іллю, Єлисея, але і про тих, яких називаємо класичними пророками, письменниками, тобто книги, яких ми маємо, про Амоса, про Осію. І хронологічно пророк Ісая міститься у тому часовому зрізі, що Амос і Осія, тобто у 8 столітті до Ісуса Христа, у другій половині, чи може в третій третині вже цього 8 століття до Ісуса Христа. Що про нього можна сказати? Ну, по-перше, всі, хто хоч трошки знає Святе Писання, чи знайомий із основами християнського вчення, про Ісаю не міг не чути. Якщо про якихось інших пророків ми десь там щось, можливо, чули, не чули, можливо, якесь ім'я перший раз для нас якесь откровення, то про Ісаю, напевно, всі чули. Чому? З кількох причин. По-перше, Ісая, книга Ісаї найбільша з усіх пророчих книг. Це 66 розділів. У цій книзі фактично це надзвичайно велика книга, це пророк великий не лише своєю вагою, так, але й кількістю того матеріалу, який маємо, його пророцтв, але також і тим, що його дуже часто цитують у Новому Завіті, посилаються на нього. Чи євангелист Матей, чи Лука цитують, кажуть, я посилаються на пророцтва Ісаї, щоб показати, як вони реалізуються в житті Ісуса Христа. Тобто Ісая в цьому плані надзвичайно важливий. Що можна про нього сказати, як про постать, як про конкретну людину? Ну, звичайно, він являється нам у своїх пророцтвах. Він розкриває себе у тому, що говорить від імені Бога. Але за пророком, за його словом, за його пророчою діяльністю криється конкретна людина з його долею, з його історією. І тут пророк Ісая постає перед нами такий, ну, десь так посередині, в тому плані, що ми знаємо про нього. Я вже казав свого часу, що, наприклад, про Осію мало що знаємо, так про Амоса, якісь там уривкові відомості. Потім, якщо Бог дасть, ми йдемо до пророка Єремії, побачимо, що ми про нього багато знаємо. Він сам про себе багато говорить. Пророк Ісая десь так посередині в цьому плані. Дещо деякі інформації ми можемо зачерпнути із його книги, маємо на самому початку там хронологічні такі вказівки, що видіння Ісаї сина Амоса про Юдею та Єрусалим за часів Узії, Йотама, Ахаза, Єзекії, царів юдейських. А ці царі юдейські, Узія, Йотам, Ахаз і Єзекія, це якраз є друга половина 8 століття до Ісуса Христа, вже не даючи там конкретних дат. Ісая, ми не маємо нічого про його походження, звідки він, тільки син Амоса. Ну, Амос тут це не той Амос пророк, це інший Амос. Єдине, що можемо сказати, він належить до вищих сфер суспільства. Це є надзвичайно освічена людина, це видно по тому, як він говорить. І це є людина впливова, вона належить до аристократичних кіл, вона належить до, можливо, навіть згідно деяких єврейських традицій, до царської сім'ї, ось батько його Амос, згідно деяких там неперевірених історичних даних, але які от традиції дійшли, у єврейській традиції, що він був братом, міг бути братом царя Амасії, тобто десь там із споріднений з царською сім'єю. Він спілкується із царями, він запросто приходить до них, він говорить до них від імені Бога, і причому тут ми не бачимо якихось перешкод у цьому, це в нього так відбувається якби натурально, тобто не будь-який, у Амоса так немає, наприклад, він звичайний там землероб, пастух, і він не приходить до царя говорити, він говорить про царів, але не спілкується наживо з ними, а тут маємо зовсім інший випадок. Крім того, Ісая, на відміну від Амоса і Осі, про яких ми говорили перед тим, живе в Єрусалимі. Це вже Південне царство, це Юда. Він зв'язаний історією святого міста і з усіма перипетіями, які його спотикають. А ці перипетії політичні в той час дуже напружений час. По-перше, друга половина 8 століття, ми знаємо, що власне тоді Північне царство зникає, його знищує Асирія, тобто велике потрясіння політичне на північ від Єрусалиму, а має місце також ряд воєн, які цар Єрусалиму мусить провадити. Ще поки Ізраїль не зникнув, то була війна з Ізраїлем і Сирією в 733-34 роках, близько того часу, про неї, може, пізніше поговоримо. А потім був наїзд Асирії, асирійців, царя Сеннахерива асирійського, який облягав Єрусалим в 701 році до Христа. І всі ці події, який спустошив тоді всю Юду, але Єрусалим так і не взяв. І всі ці події, Ісая є їхнім очевидцем і також реагує в певний спосіб на них. Яким чином, можливо, будемо якось до цього звертатися. Ось що ми знаємо про нього. Його пророцтва, які тут у книзі закінчуються тематично, хронологічно у 701 році, тобто під час того наїзду асирійців на Єрусалим, коли вони облягали, але в кінці змушені були відступити від нього, цей чудесний порятунок Єрусалима. І після цього ми про нього вже нічого не чуємо, не знаємо. Є лише, знову ж таки, у переданнях неперевірених, таких напівлегендарних відомостей про те, що Ісая й далі пророкував і загинув мученицькою смертю за царя Манасії уже в 6 столітті до Христа. А той Манасія, це на відміну від царів Ахаза, Єзекії, він був безбожним, переслідував пророків, але ці відомості недостовірні. Ось усе, що можемо сказати про Ісаю. Небагато з точки зору історіографії. Але більше про нього говорить те, як він проповідував, що він проповідував, який образ Бога він показував людям і яким чином доносив Боже послання до людей. І цим ми будемо займатися далі.
У нас сьогодні прямий ефір катехеза ранкова на тему, власне, пророка Ісаї. Я на початку забула оголосити, що це прямий ефір. Долучайтеся до нас через телефони студії. Отож, місто, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45. 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ця катехеза ще буде тривати півгодинки часу. Маємо час також задуматися і, власне, сконцентруватися на особі пророка Ісаї. Оскільки таку вступну інформацію ми отримали вже від нашого катехети, це є отець Володимир Кусніш, я маю запитання, як можна на початку. Коли слухала про цю Ісаю сьогодні, мені прийшла така думка, а можливо хтось з хлопців хотів би бути пророком, чи можна так якось, як Бог посилає пророків, чи як Бог вибирає пророків, чи я можу мати, наприклад, бажання, тобто мається у віду хлопці, так, що я би хотів бути пророком, отець?
Ну, напевно, так просто воно не є.
Я вибачаюся, чому таке запитання, якась конфронтація з тим, що так колись я була відповідальна за промоцію покликань і чула так від дівчат, ну, я би прийшла в монастир, якби я була настоятельницею, а не простенькою сестричкою.
Відразу, ага. Ну, так, то така романтика у багатьох молоді є. Такі романтичні уявлення, але то відразу там з якоїсь такі покликані до якоїсь величної місії. Знаєте, тут, власне, щоб бути Божим пророком, треба мати покликання. Покликання. І може якраз я про це покликання і скажу, тому що в випадку Ісаї є той момент, він описує це, коли він був покликаний Богом. І подивимося. І потім, може, знайдемо відповідь на ваше запитання, сестро.
Добре, дякую. Буду чекати.
Ага. Ну, власне, переходимо, тільки так трошки ззаду зайдемо до цього. Базу покладемо під ці відомості. В шостому розділі, там не на самому початку, не в першому, не в другому, а в шостому, так, в укладі цієї книги є дуже цікаве оповідання про покликання Ісаї. Як він відчув? Може, я його прочитаю, воно невелике, але дуже таке інтенсивне і насичене. Це шостий розділ. Того року, коли помер цар Узія, бачив я Господа на високім і піднесеним престолі. Коли його рис наповнювали храм, над ним стояли серафими, кожен мав по 6 крил, двома закривав собі кожен обличчя, двома закривав ноги, а двома літав, і кликали один до одного: «Свят, свят, свят, Господь сил, вся земля повна його слави». Підвалини порогу хиталися від того гомону, а дім став повен диму. І я сказав: «Горе мені, пропав я, бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя Господа сил». Я тут переведу читання. Да? І що ми бачимо? По-перше, ось це покликання. Пророк описує його як видіння. Тут ми в випадках, коли маємо справу з видінням, зі сном, ми розуміємо, що це не реально відбувається з ним, тільки це все у заголовленій символічній формі йому представлено. Цей образ він бачив Бога. Але яким чином він бачив Бога? Ну, по-перше, сказано, коли це було, коли помер цар Узія. А ми знаємо, що він помер, там різні хронології є в істориків, у 740 році до Христа. Візьмімо одну з тих дат, які подають, 740 рік до Христа. Отож, це, можна сказати, початок діяльності пророка Ісаї. І він бачить, у нього видіння, ну, хтось би сказав, бачить Бога, але так насправді ні. Бога він не бачить. Він бачить те, що у богослов'ї юдейському, в юдаїзмі говорили про славу Господню. Славу. Не самого Бога. Самого Бога бачити не можна, але можна бачити результати, ну, скажімо так, сяйво, яке виходить від нього, все оточення його. І це йому було дане у видінні. Ось ця, цей високий престол, ризи Бога, які наповнювали храм, це було видіння якогось храму, там пізніше побачимо, що там є вівтар з розпаленим вогнем, серафими, небесні істоти, по шість крил мають, і їхнє завдання славити Бога. Що вони роблять? Власне, вони співають славу Богові, ось цю відому молитву, яку повторюємо в кожній літургії і західного, і східного обряду. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, або Господь Сил. Вся земля повна Його слави. І підвалини хитаються цього храму, храм наповнюється димом. Ось що бачить пророк. Бога він не бачить, він бачить усе оточення, ось цю, і це його вражає. Це його вражає. Він перелякався. І його фраза «Горе мені пропав'я». Чого він боїться? Бо я людина з нечистими устами, живу між людьми з нечистими устами, а мої очі бачили царя Господа Сина. Він має той страх, фундаментальний страх людини Старого Завіту. Це дуже часто зустрічається у Старому Завіті, що той, хто побачив Бога, побачив його славу. Тут немає мови, то, хоч говориться, що він бачить Бога, але немає такого бачення безпосередньо, як людини, правда? Тільки ось це все оточення його описане, все, що він бачить. І така людина мусить померти. Не можна залишитися в живих після того, як ти був, зіткнувся із цією Божою хвалою, з небесним видінням, тому що воно настільки переростає людину, настільки тут говорять про страх, настільки страшне, але страшне не в значенні, що викликає жах, але настільки, що переростає усе, що людина може собі уявити, і він відчуває той страх. Але дивіться, тут у Ісаї трошки інакше. Це не є той страх, що він зараз помре, але це є той страх від його гріховності. Він, може, не стільки страх смерті тут відчув, як він здобув відчуття своєї глибокої гріховності. Ось. Тим більше ангели, що співають, серафими, Бог святий, тричі святий, кажуть, а він грішний. Ось що так вражає Ісаю, цей контраст між людьми грішними, і він один із них, і святим Богом. Це він не може знести. Це для нього він ось ми би сказали сьогоднішньою мовою, говорячи про Божу ласку, так ось ця зустріч Ісаї з Богом в цьому видінні, Бог дав благодать Ісаї глибокого розуміння своєї людської гріховності. Це слід підкреслити. І що ж тоді відбувається, коли Ісая так усім своїм єством відчув, наскільки він малий і грішний перед Богом, негідний Бога, відбувається, ось тут Бог якби вступає через свого ангела у дію, і я читаю далі текст. Підлетів до мене один із серафимів з жаріючим вуглем у руці, що взяв його кліщами з жертовника. Він приторкнувся ним до моїх уст і промовив: приторкнулося оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій. Тоді почув я голос Господній, що говорив: кого б мені послати, хто нам піде? І сказав я: ось я, пошли мене. Прекрасний текст, один із найбільш сильних текстів у Біблії. Ось це покликання Ісаї. Бачимо, як Бог у цьому видінні ангела, який торкається розжареним вуглем, взяти із жертовника, тобто із святого місця, до вуст. Ну, не треба собі уявляти, що там Ісаю щось пекло, чи вуста горіли від того розжареного вугілля. Тому що це видіння, це не наяву, це дійсно так символічно все. Але це є великий символ розжарене вугілля жертовника святого, символ очищення. Бог очистив його, Бог чинив його гідним бути його пророком. Бог зняв з нього отой страх. Він знає, що він грішна людина, але з другої сторони, його вуста стали безгрішними. Він став, якби ті вуста очистилися, ті вуста, які мусять проголошувати Божу правду. І ось відбувається в ньому велика переміна. Тепер, якби такий діалог непрямий Бога з Ісаєю, бо Бог не питає прямо Ісаю, чи не дає йому наказу: будь моїм пророком. Тільки Бог якби задає таке риторичне питання: кого це мені послати? І тут Ісая, як той солдат, рішучий, робить крок вперед і каже: ось я, пошли мене. Я Божий пророк. Він уже відчуває, що він є Божим пророком. Бачимо тут кілька ідей у цьому описі. Перша, я би сказав, слід підкреслити ось це уявлення, може так, ця трансцендентність Бога тут підкреслена. Бог, який понад людьми, перед яким людина відчуває ось цей такий пієтет, такий страх, глибокий страх Божий. Ми бачили це, як Ісая тремтить перед Богом через свою грішність. І з другої сторони, ось ця віддаленість Бога від реального світу, ось ця його святість. Пам'ятаємо, що святість тричі святий, а святість у євреїв означала відділеність від гріховного земного, повна така безодня між Богом і грішним світом. І у другий момент, що в Божому світлі, Божої святості, Ісая відкриває своє покликання, правду про себе. Спочатку про свою гріховність, а потім і ось це покликання. Бог спочатку дає йому зрозуміти, що він грішний, а потім дає йому силу, незважаючи на цю його гріховність, бути його пророком і проголошувати його святе слово, і в ньому відбувається ця переміна. Тут я би підкреслив ось цей момент, що Ісая стає пророком не тому, що він сам так захотів, бо, сестро, ви сформулювали, якщо хтось хоче бути пророком, так? Власне, так, немає так. Тут того, що він сам захотів, так, я хочу бути пророком, Господи Боже, дай мені це, ні, це є момент покликання. Ініціатива тут виходить від Бога. Це видіння, це не просто Ісая просив Бога, дай мені видіння, Бог йому дав. Це просто сходить на нього так. Він мав видіння, воно йому було дане. Це не він сам його собі видумав і випросив. Є ініціатива Божа. І з другої сторони є дар Божий, але ще є ось ця глибока покора Ісаї, усвідомлення своєї грішності. Коли ми говоримо про покликання, от дівчат там хочуть, думають піти до ордену якогось, так, чи хлопці, теж до ордену, чи священиками, то завжди треба пам'ятати, що має бути співпраця, як в випадку Ісаї, ласки Божої, ініціативи Божої, покликання, але з другої сторони також і самої людини. Є місце на вільне рішення людини, на її це реалізація її бажання. Ми це бачимо в Ісаї. Бог не каже йому: йди, будь моїм пророком, тільки Тільки він його якби штовхає до того, щоб і сам Ісая сам сказав: ось я готовий, я хочу бути твоїм пророком, пошли мене. Бачите, ось ця співпраця Божої ласки і ініціативи людини. А як знати, що є покликання, що є та Божа ласка? Напевно, я б не радив чекати на таке видіння, яке мав Ісая. Бо це трапляється винятково і фактично зарезервоване для Ісаї було в даному випадку, так? Як для того, який мав проголосити світові і правду про пришестя Христа, потім всі месіанські пророцтва і так далі, правду для свого народу в той час. Не треба чекати, що є якісь надзвичайні містичні явлення, правда, а може навіть треба трошки остерігатися всяких таких містичних явлень, того, що вони можуть бути, це щось, людині самій щось там побачилося, правда, і треба бути дуже обережним, в якій площині ось це, що їй там здалося, що вона побачила, який це розмістити. Але покликання Боже, воно в більш таких реальних, конкретних речах.
У нас також не треба чекати на кінець катехези, щоб задавати запитання. Маємо таку можливість зараз, ліпше зараз, щоб отримати відповіді. Отож, нагадую, що це прямий ефір. Можете до нас з нами контактуватися. Думаю, що так швидко скажу ще раз. Телефони студії київські, два номера 577-56-45 і друге закінчення 46, два мобільне 098-650-18-60-093-272-07-45. Також, отець, чекаючи на телефонні дзвінки, можу вас запитати нащодо цього, що ви сказали, що коли у Ісая було таке тремтіння перед Богом, він мав такий страх, боязнь, боявся Господа Бога і це під час свого видіння також. Але потім під час контакту власне з Господом Богом він побачив свою грішність. Тобто моє питання: ми йдемо на контакт з Господом Богом, ми йдемо на молитву, як ми то кажемо, так, на зустріч з ним, дехто каже, на аудієнцію. Як це зрозуміти, наприклад, хтось каже, я молюся і нічого не чую, не розумію, і нічого мені ця молитва не дає. І я питаю, як молитися? Отче наш, Дуся Марія, і просто вранці теж вечором. Як довго треба стояти перед Господом Богом? Чи який собі час визначити, щоб я могла, чи я міг досвідчити цей присутність Господа Бога і також почути Його слова? Бо напевно так думаю особисто, що в випадку Ісаї це не було молитва короткою, тільки просто ставання перед Господом.
Ну, бачите, цей опис його покликання, це дійсно опис як видіння поданий, а за ним може критися дуже багато речей в житті Ісаї, правда, про які ми не знаємо, його відкривання Бога. Так. А наша молитва, наскільки вона ефективна? Тут, я думаю, люди плутають ефективність із дійсно тим, чи Бог вислухав молитву, чи ні. Бо нам би хотілося, ми звикли помолитися, дістати, так? То, що хочемо отримати. Оце молитва ефективна. Ну, звичайно, таким чином Господом Богом воно не функціонує.
Але також, можливо, і такий спосіб, що під час молитви, як хтось собі визначає час, або просто не визначає, скільки часу треба, щоб просто він в світлі перед Господом побачив свою грішність, так як Ісая.
Скільки часу, то індивідуально, то ніколи немає відповідей на такі питання, якихось готових чи катехізмових, щоб там сказати ось стільки. Завжди це порадить. Треба молитися регулярно, зранку і ввечері, використовувати готові якісь формули. Звичайно, ми маємо тільки ті молитовні формули, чи ту формулу молитви Отче наш, яку сам Ісус нам залишив, так, і інші. Але також звертатися до Бога своїми словами, вчитися молитися просто такою розмовою серця з Богом. А скільки часу Módl się przeznaczajmy sobie z ranku, z wieczora, to najkraście, tak, żeby było, żeby była regularność, ale czasem nie wychodzi, czasem rytm życia i pracy zmuszuje do jakiegoś innych, skazimo, opcji tam, czy w serdecznie, czy jak po różnemu ludzie, to mają być ważanie. Mówić się, ważanie mówić z Bogiem, ważanie poświęcić Jemu swojego czasu trochę i wtedy ten czas na modlitwę zawsze znajdzie się i będzie nas znajdzie. Dzień wielki i zawsze zrobić sobie rozsunę sprawę tak, żeby ten czas był dla tej modlitwy, a nawet modlić się do Boga takimi, kiedy wśród budżetowej roboty, budżetowych zajęć coś zrobimy i prosto tak serce zitknie do Boga, jakimi słowami, jakąś prośbą, prawda, jakąś dumką. A kto сказав, що це не молитва? Це молитва і дійсно така жити в присутності Бога, думати про нього. І таким чином створюється зв'язок із Богом, єдність із Богом формується, коли ми входимо у той ритм молитви, коли ми молимося. І тоді вже ми виходимо, коли ми вже так близько з Богом, ми виходимо із тої логіки, скажімо, такої молитви прохання. Боже, в мене такі проблеми, дай мені це і це, так? Тому що, бо ми тоді з Богом так, як з рідною людиною. Коли ми маємо когось рідного, ну, хай кожен собі подумає, хто в нього там є, правда, чи батько, матір, чи знайомі, друзі, чоловік, жінка, правда, хтось такий, з яким ми можемо ділитися своїми думками, своїми. От що ми цінуємо найбільше в тих друзях, коли ці друзі по-справжньому для нас є друзями, коли ми можемо з ними провести час. Поговорити, коли ми цінуємо саме спілкування, саме перебування з ними. І уже, якщо це справжня дружба чи справжні відносини любові, скажімо, правда, між близькими людьми, то тоді ми вже не оцінюємо цих відносин з точки зору, а що він мені може дати? Як я його можу використати, розумієте?
У нас є телефонний дзвінок, будь ласка, ми вас слухаємо уважно. Слава Христу.
Навіть слава, я з городка Софія.
Так.
Хочу поділитися такою, як Господь вислуховує молитви. Перше, що казали про Діву Марію, колись катехеза, що це як зерно кинути в землю. І воно має там скільчити, має зійти, має вирости, і так Господь вислуховує. А в мене були такі випадки, що я просила Господа недовго б. Я йому представила свою проблему, а він роздумує, і він починає діяти, і в свій час дає. Бо чи раніше, чи скоріше це вже до нас належить, то він знає, коли дати, коли вислухати цю. І він, ну я так знаю, що він роздумує над цим, потім він спостерігає всі факти, людей посилає, все створює умови для того, щоб це сталося. І так що дуже переконана, в мене був такий випадок, що я через 20 років була вислухана, моя молитва просто така, Господи, от якби так було. І воно через 20 років сталося. Бог дає свій час. Дуже вам дякую за катехезу, за града. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Ну що ж, отець, це було свідчення.
Так. Мені дуже подобалися ті слова, про зернятку кинути в землю, і про те, що дійсно, а це воно співзвучне з тим, що я говорив. Треба навчитися бути з Богом, бути з Богом, і коли Бог не є для того, щоб бути, скажімо так, додатком до того, що я тут роблю на землі, і допомагати мені там, де я не можу сам щось зробити, правда? Тільки навпаки, це є той, хто мене любить, з ким перебування на молитві, з ким єдність, мені дуже цінна то, що це є суть усього мого життя і моєї вічності, і не конче воно може перекладатися відразу на тому, щоб залагодити всі мої біжучі тут потреби, навіть якщо вони дуже і дуже нагальні, але то має бути щось глибше. І я тут не можу стриматися, я, можливо, вже колись цитував, але мені дуже воно подобається, я тут часом повторюю це. слова одного французького священника, який є дуже такого відомого, він вже помер, який сказав, що Бог завжди вислуховує наші молитви, але з півгодинним запізненням, щоб побачити, як далеко сягає наша віра. Бачите? І це півгодинне запізнення, це воно умовно півгодинне, це може бути 20 років, як тут от, пані з Городка сказала, правда? Це може бути все життя. Ми можемо не отримати все життя, те, про що просимо, але ніколи молитва не є даремною. А може бути відразу. Щось ми просимо, відразу маємо. Це по-різному є. Але головне, що під час молитви ми єднаємося з Богом, ми входимо у Його ласку, ми отримуємо благодать. Так Ісус сказав, десь, коли говорив про молитву, говорив, моліться з такою молитвою «Отче наш», навчав їх, так? Це недавно було на службі Божій в костьолі минулого тижня, по-моєму, одне з Євангелій. Так? І потім казав, що стукайте, моліться настійливо і Бог дасть, як той батько, який не відмовить, скажімо, коли дитина просить його про кусок хліба, чи рибу, чи яйце, він не дасть їй там, чи якоїсь гадини, чи скорпіона, правда? І потім казав, тим більше тим, які його просять, Бог дасть Духа Святого. Бачите, Духа Святого дає ласку. Коли ми просимо настійливо Бога, ми завжди вислухаємо Богом. Завжди. Завжди. У тому плані та благодать нас єднає із ним. Ми стаємо, ну, входимо у ту глибоку дружбу з Ісусом Христом, про яку він говорив, ви друзі мої. І це найважливіше у всьому цьому, у молитві.
Ну що ж, завершується час нашої катехези. Маємо ще 3 хвилини, якби багато часу. Тому просимо нашого катехета, це Володимира Кусніжа, за те, щоб зробити підсумок. Це, що найважливіше з сьогоднішньої катехези, ми повинні залишити в своєму серці.
В принципі, з Ісаї ми поговорили лише про саму постать, про нього і про його покликання. Так, і на канві цього покликання вже там говорили також і про молитву, і покликання до служби Божої сьогодні, до служіння Богові. Нам залишилося дуже багато про нього, про різні аспекти його проповідування, і цим ми займемося наступного разу. Не кожен з нас є пророком у тому плані, якими були пророки Старого Завіту, але кожен з нас покликаний так чи інакше. Тут уже теж може відповідь на це питання, покликання є, його треба відкривати. До чого ми покликані, що ми можемо робити в житті, чого Бог хоче від нас. Але кожне покликання, якщо воно дійсно покликання, якщо ми хочемо його реалізувати, це покликання Боже, мусить перейти через той етап усвідомлення своєї, ну, це, що пережив Ісая, грішності перед Богом. Своєї грішності, а вибачте, тут мені дзвонять, я не вимкнув телефон. І коли ми входимо у це усвідомлення нашої такої, ну, такої, що ми такі малі, незначні перед Богом, це є передумова до того, щоб потім відкритися на Божу ласку. Коли ми виходимо, Боже, з просьбою, Боже, дай мені, я хочу бути кимось великим, я можу бути кимось значним в житті, зробити багато для тебе, воно не функціонує. Треба виходити з цього, Боже, дякую, що ти є, я людина мала і грішна, але я можу багато зробити з твоєю ласкою. Дай мені твої ласки. Отого вугілля розжареного із жертовника, то символічного, так, яке, торкнувшись мене, очищує мене і робить мене твоїм слугою. Тобто завжди кожне покликання має перейти через той етап покори і усвідомлення своєї незначущості.
Отож, закінчується катехеза за цим Володимир Кусніш на тему пророка Ісаї. Отець, ми вам щиро дякуємо.
Дякую вам також за увагу. Всього доброго, з Богом.
До наступної зустрічі, до наступної програми. З вами також прощається сестра Люцина. З Богом всім.